Covid šobrīd ir atkāpies, taču garš šis miera periods nav bijis. Pie apvāršņa sevi pieteikusi jau jauna kaite – pērtiķu bakas. Tā ir radniecīga saslimšana jau pasaulē zināmajām bakām, kuras Pasaules veselības organizācija par uzvarētu slimību atzina jau 1980. Gadā. Stāsts par pērtiķu bakām izplatās strauji. Infektoloģi Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcas galvenā speciālista infektoloģijā, kā arī Rīgas Stradiņu universitātes profesora Ludmila Vīksne skaidro. Slimība ir raksturīgie pūslīši, kas rada draudīgu vizuālo tēlu un fakts, ka slimība ir daudziem nezināma un jauna, palīdzējis tai kļūt tik populārai.
Raugoties no teorētiskā infektoloģijas viedokļa, šī slimība ir nesevišķi kontagioza, nu, ja mēs salīdzinām ar gripu vai covidu, bet mulsinoši ir tas, ka šie daži simti saslimušo, kas ir, tie ir ar klīniskām pazīmēm, un šobrīd izskatās ar diezgan izteiktām riska grupām. Un tad, kad infekcijas slimības izmanās, es atļaušos teikt, izvēlēties sev kādu vājo cilvēku grupu, tad tas var būt bīstami tīpašai grupai.
Taču jebkurā gadījumā fakts, ka slimība neparastā daudzumā pēkšņi parādījusies, noteikti nav atstājums bez uzraudzības, tādēļ piesardzība un aktīva slimības izplatības uzraudzība noteikti ir nepieciešama. Taču jāsaprot, ka slimību attīstīšanās, mainīšanās un pielāgošanās ir normāla slimība organismu savstarpējās sacensības daļa. Un pasaulē ir virkne slimību, kuras ir vēl izplatītākas par jau minēto pērtiķu baku vīrusu.
Par bakām šobrīd mēs runājam par dažiem simtiem cilvēku ierobežotā grupā, tad piemēram par Rietumu Nīles drudzi, kas tikpat daudzās valstīs ir, tur ir vismaz 200 tūkstoši cilvēku. Un es nemaz nerunāju par malāriju, kur katru gadu nomirst apmēram 500 tūkstoši, un slimo miljoniem, tā kā, nu, tās atšķirības ciparos ir, bet vērīgiem ir patiešām jābūt.
Bez jau minētajām pasaulē plosās vēl daudzas citas slimības. Piemēram, infekcijas slimības, kas var skart cilvēku, ir apmēram 1500, skaidro Vīksne, un liela daļa pie cilvēkiem nonākusi pārvarot sugu barjeru. Ludmila Vīksne uzskata, ka šī sugu barjeras pārvarēšana pēdējā laikā kļuvusi īpaši aktuāla.
Man liekas, ka šobrīd ir vairāk radīti tam apstākļi. Dzīvnieki tiek reizēm padzīti, reizēm izmainīt viņiem tie normālie dzīves apstākļi, viņiem kaut kur ir jādodās projām, jāmeklē sev jaunas teritorijas. Un vēl kas notiek, piemēram, tas Rietumu Nīles drudzis. Agrāk izplatīto drudzi noteikts moskītu sugas. Tagad ir parādījušies dati, ka, piemēram, arī ērces var pārnēsāt pie zināmiem apstākļiem vai citas moskītu sugas. Tas nozīmē, ka visi meklē sev to izdzīvošanas vietu un arī cilvēks, bet cilvēks patiesībā novājinās, jo mēs daudz ilgāk dzīvojam, un ilgāk dzīvojot, mums gribot, negribot, organismā notiek izmaiņas un nevienmēr uz labo pusi.
Un šie visi faktori kopā ņemti rada apstākļus, kuros dažādām slimībām ir vieglāk attīstīties. Covid-pandēmija mums parādījusi, ka infekcija var pārņemt pasauli un nodarīt milzu postu. Tostarp slimnīcās, kur tās ienākšana var apdraudēt mediķus un citus pacientus, kuri jau tā ir novājināti. Latvijas lielākā slimnīca, kuras viens no lieliem darbības profiliem ir infekciju slimību apkarošana, ir Rīgas Austrum Kliniskā universitātes slimnīca. Tās paspārnē ir arī specializētais Latvijas infektoloģijas centrs. Vaicāju šīs slimnīcas infekciju uzraudzības dienesta vadītājam, infektologam Mārim Liepiņam, ko slimnīcas un konkrēti Austrum slimnīca ir mācījusies no Covid-pandēmijas, lai potenciālām nākotnes infekcijām mēs būtu gatavi vēl operatīvāk un vēl labāk.
Zaburdām to, ka es varbūt runāšu par sevi, varbūt vairāk, ka to, ko mēs esam mācījušies savulaik, jā, ka tām zināšanām, medicīnām, bieži vien ir baigi pamaz. Un faktiski sanāks tā, ka mēs sākotnēji nedaudz valdīja tāda pilnīgā neziņa, kā īsti, nu es runāju par Covid, jā, kā īsti un ko darīt un kā ģērbties un tam līdzīgi. Tas bija diezgan grūti, kamēr mēs nonācām pie kaut kāda secinājuma, kā mūs labāk visu to darboties.
Tomēr pieredze nu ļauj teikt, ka vismaz slimībām, kas potenciāli varētu līdzināties Covid, slimnīcas ir gatavas.
Es tagad teikt, ka līdzīgi tīk infekcijām mēs esam samērā gatavi. Lielākā vienmēr izaicinājums, kurā gadījumā tas būs tas, ka mēs nezinām, kas mūs gaida nākotnē, jo vīrusu pasauli ir daudz vecāk nekā mēs, baktērija pasauli vecāk nekā mēs, viņi daudz gudrāk par mūsu, un kā mēs visam pielāgosimies, un mēs būsim gatavi, vienā skaistā dienā mums atkal pēkšņi nebūs nenormāli liels skaits ar pacientiem, mēs to nevaram paredzēt, jā, bet vismaz mēs spējam ātri mobilizēties, mēs spējam to, ko pašlaik medicīna zina pret infekcijām, mēs zinām viņu izplatības ceļus, mēs zinām, kā būtu jāpasargā sevi un citu pacientu atkarībā no šīs izplatības ceļa, kas arī pēc tam iespējams var mainīties. Ja?
Šis viss liek aizdomāties par to, ka jebkurā brīdī varam saskarties ar jaunām pandēmijām, kas var rasties no vēl nezināmiem patogēniem, kā arī uzkundzējoties jau zināmiem un starp mums sen dzīvojošiem. Latvijas Radio devās Rīgas ielās, lai noskaidrotu, vai Covid pandēmijā gūtā pieredze likusi skatīties uz slimību pasauli ar lielāku pietāti. Viedokļi ir dažādi.
Pēc visu šitā Covid es cenšos būt piesardzīgāka ar to.
Man patīk tāpat dezinficēt rokas, bet, piemēram, vilkt masku ikdienā, tomēr es to nedaru.
Man vēl no vīrusiem nav, ja saslimšu. Es cenšos uzturēt savu labu imunitāti.
No, I don't think so. I think I read more about...
Nē, es nebaidos šobrīd. Es lasu vairāk informāciju par vīrusiem, ne no laikrakstiem, bet vairāk cenšos uzzināt patiesos faktus par lietām. Man liekas, ka tā es esmu mainījusi savu skatījumu. Varbūt vairāk izglītoju sevi par to, kas ir apkārt.
Maybe educate myself better on what's out there.
Tikmēr infektoloģi Ludmila Vīksna uzskata, pērtiķu bakas, kas šobrīd guvušas tik lielu popularitāti, neradīs nepieciešamību atjaunot baku vakcināciju. Arī kopumā Latvijas vakcinācijas kalendārs ir salīdzinoši labs un neatliekami papildinājumi tur nesot nepieciešami. Tomēr svarīgi, lai šajā kalendārā iekļautās vakcīnas tiktu ievadītas. Bez tam svarīgi censties pasargāt sevi arī ikdienā, kā ceļojot, tā arī šeit pat Latvijā.
Kādreiz man saka, es tur no lauku tantes nopērku oliņas un viņas ir tik labas. Es zinu, ka mums te guļ pēc tam no lauku tantes oliņām ar salmonelozi, vai ne, jo tur tā kontrola nav.
Proti, labāk uzturā lietot produktus, kuri ražoti pakļaujoties rūpīgām pārbaudēm, jo tas samazina vismaz dažādu vēdera vīrusu un citu slimību risku, un tas jau būtu daudz. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.